Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai. Persidangan perkara nomor 68 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Diperkenalkan untuk yang hadir, silakan.
Terima kasih banyak Majelis Hakim yang mulia. Saya perkenalkan yang hadir hari ini dari prinsipal. Paling kanan ada Bapak Mas Valentino. Sebelahnya ada Bapak Herbert Nababan. Sebelahnya ada Bapak Novel Baswedan. Dan sebelahnya ada Praswat Mugraha. Sedangkan untuk kuasa hukum yang hadir pada sidang kali ini ada 6 yang mulia sesuai dengan surat kuasa. Terima kasih.
Terima kasih Pak Lakso. Kami bertiga, panel dan juga Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah perbaikan dari para pemohon dan kami juga sudah membaca dan mengetahui perbaikan yang dilakukan. Tapi untuk memastikan pada bagian-bagian mana yang dilakukan penambahan maupun perbaikan, untuk itu sidang ini diselenggarakan dan oleh karena itu supaya disampaikan pokok-pokok yang dilakukan perbaikan saja, yang selebihnya dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang menyampaikan, Pak Lakso?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Majelis Hakim yang mulia, perkenankan kali ini kami telah mempersiapkan untuk perbaikan dan sesuai dengan arahan dari Majelis Hakim yang mulia yang disampaikan tanggal 22 Juli yang lalu. Kami sangat berterima kasih dan tentunya harapan kami perbaikan yang telah kami sampaikan ini telah bisa memenuhi untuk menjadi permohonan yang lengkap. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia.
Silakan.
Terima kasih banyak Yang Mulia atas perkenanannya. Untuk memudahkan melihat bagian perbaikan, mohon izin Yang Mulia perkenan kami untuk menampilkan sedikit slideshow.
Sudah, silakan.
Oke, Yang Mulia, sesuai dengan arahan Yang Mulia secara umum, lanjut kami sudah mencatat dalam bentuk matriks yang dapat terbagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama adalah soal legal standing, yang kedua adalah soal nebis in idem, yang ketiga adalah soal pokok permohonan, dan yang keempat adalah soal petitum dan juga termasuk dalamnya adalah provisi. Nah, untuk legal standing sudah saya masukan ya. Yang pertama soal penjelasan detail permohonan di permohonan, yang kedua struktur permohonan disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, yang ketiga itu soal struktur urutan ya kewenangan Mahkamah Konstitusi dari hierarki peraturan perundang-undangan. Ini masukan dari Yang Mulia Eni Nurbangningsih dan Pak Arsul Sani. Terus masukan terkait dengan kejelasan kedudukan hukum para pemohon, masing-masing kualifikasi para pemohon. Ini juga sesuai dengan masukan dari ketiga hakim. Yang kelima soal kedudukan hukum, diuraikan 5 syarat kerugian konstitusional, bisa opsional pilihannya. Terus menambahkan pasal 41 dan yang ketujuh adalah di dalam alasan permohonan dibuktikan bahwa masing-masing permohon memiliki pengalaman sebagai KPK. Dari nebis in idem kita sudah bikin matriks Yang Mulia juga terkait dengan penjelasan pembedaan batu uji juga terkait dengan pasal yang dimintakan. terkait juga dengan penyebutan pasal 29 huruf E, di mana di sana ada masukan untuk adanya tambahan bahwa sudah pernah ditafsirkan melalui putusan 112. Yang ketiga, pokok permohonan itu terkait dengan apakah memang mau didasarkannya pada jabatan atau memang pegawai secara umum. Ini khususnya dimulai masukannya dari Yang Mulia Arsul Sani. Terus kita uraikan secara detail, dan yang terakhir adalah petitum. Nah, untuk bisa menjelaskan secara umum, Yang Mulia, saya akan bagi menjadi 5 hal. Yang pertama, masukan terkait dengan pendahuluan. Yang kedua adalah provisi. Yang ketiga, pokok permohonan. Keempat, permintaan provisi. Dan kelima, permintaan permohonan. Mungkin sebagai awalan terkait dengan pendahuluan dan provisi akan saya serahkan kepada rekan saya, Pak Rahmat Mulyana. Silakan, Pak Rahmat.
Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktu dan kesempatannya. Sebagaimana saran Yang Mulia dalam persidangan kemarin, bahwa pokok-pokok perubahan yang telah kita lakukan sebagaimana arahan Yang Mulia ialah mengenai format dari permohonan yang disesuaikan dengan PMK, kemudian tentang kewenangan juga sudah kita sesuaikan Yang Mulia, poin perbaikannya, kemudian tentang legal standing atau kedudukan hukum, terutama mengenai kualifikasi dari para pemohon sudah kita uraikan dalam poin 7 Yang Mulia secara detail. Ya, ini dalam ini legal standing dulu ya. Dalam poin 7 Yang Mulia, dalam poin 7 di permohonan satu persatu para pemohon, pemohon 1 sampai 12 kita sudah uraikan kualifikasi para pemohon. Kemudian kita juga dalam poin 6 Yang Mulia, dalam permohonan kita menambahkan tentang batu uji. Batu ujinya yaitu pasal 1 ayat 3 tentang negara Indonesia negara hukum. Kemudian tentang kerugian konstitusional di poin 6 juga sudah kita uraikan secara lebih rinci. Kemudian di poin 10 juga Yang Mulia kita juga mempertegas lagi sesuai dengan arahan Yang Mulia Pak Asrul Sani tentang main course bisnis KPK yang relevan dengan kualifikasi para pemohon. Kemudian arahan tentang pasal 41 Yang Mulia kita tambahkan juga di poin 15 tentang peran serta masyarakat dalam penguatan kelembagaan KPK. Baik, mungkin itu tentang legal standing. Kita masuk dalam provisi Yang Mulia atau putusan selah. Nah, kita pada pokoknya meminta pada Yang Mulia Hakim agar menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2004-2009 dan memperpanjang masa jabatan panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2004-2009 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan akuo, dan memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih dan DPR RI terpilih periode 2004-2009 untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 112/2022 serta memerintahkan panitia seleksi untuk memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024 dan 2029. Adapun alasan-alasannya kita uraikan dari dalam halaman 19 sampai dengan 25 Yang Mulia. Pada pokoknya di poin 11 kami mohon pada Yang Mulia pada ada A bahwa apabila permohon akuo dikabulkan, pansel capim dan dewas KPK masih dapat melanjutkan proses seleksi capim dan dewas Yang Mulia, karena kita juga gak tahu ya kepresnya dari pansel ini sampai kapan. Yaitu sampai Desember 2024 yang kami mohon Yang Mulia. Untuk dapat menghasilkan pimpinan dan dewas yang berkualitas, maka diperlukan proses seleksi yang berkualitas, salah satunya dengan memperpanjang jangka waktu uji publik dan seleksi Capim dan Dewas KPK. Mengingat hasil seleksi Capim dan Dewas KPK periode 2000 sebelumnya, 2019-2024, terkesan terburu-buru, terbukti justru menghasilkan pimpinan, dalam hal ini Ketua KPK periode 2019-2024, justru menjadi tersangka kasus tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Karena dalam beberapa periode, Yang Mulia, pansel ini diserahkan, dipilih oleh DPR RI bulan September ya, dan kemudian baru dilantik Desember. Kenapa kami berpikir, kenapa tidak waktunya itu diperpanjang gitu, misalkan sampai November gitu kan. Kenapa harus September selesai, kemudian ada jeda waktu yang lama yang tidak dimanfaatkan. Padahal jika waktu itu bisa dimanfaatkan, kami berharap dapat menghasilkan kualitas pimpinan KPK yang lebih berkualitas dari tahun periode ini yang mulia. Kemudian kami mohon Yang Mulia Konstitusi untuk memperpanjang masa kerja pansel Capim dan Dewas KPK periode 2009 untuk mengoptimalkan masa kerjanya. Karena yang kami takutkan apabila kemudian permohonan ini dikabulkan atau pimpinan atau putusan SLA dikabulkan, nanti misalkan masa panselnya telah habis misalnya, jadi akan dari ulang lagi gitu. Itu yang kami takutkan Yang Mulia. Kira-kira itu aja Mulia pokok-pokok dalam permohonan provisi atau putusan SLA. Terima kasih.
Saya lanjutkan Yang Mulia, mohon izin terkait dengan pokok permohonan, mohon bisa dilanjutkan slide-nya. Slide yang ditampilkan. Ya, dilanjutkan lagi, stop di sini. Nah, stop di sini. Jadi ini Yang Mulia kira-kira yang kita gunakan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kita urutkan tadi sebagaimana diungkapkan.
Ya, itu sudah ada di pendahuluan ya.
Betul, ini. Yang Mulia. Ya. Lanjut.
Bisa ya. Lanjut di posita mungkin.
Oh, siap Yang Mulia. Ini ya. Legal standing juga sedikit ya, saja Mulia.
Silakan.
Sudah diuraikan masing-masing, jadi pengalaman termasuk secara individu Yang Mulia. Misalnya pemohon satu itu pernah menangani kasus apa saja, sekarang posisinya apa, sehingga kerugian konstitusional menjadi jelas. Oke, bisa lanjut lagi. Lanjut, langsung kita ke posita saja sesuai arahan Majelis Hakim. Oke, lanjut. Jadi pokok permohonan intinya sekarang kita bagi menjadi tiga bagian besar Yang Mulia. Yang pertama bicara soal nebis in idem. Yang kedua bicara soal alasan pokok permohonan. Kita kerucutkan menjadi bahwa di putusan 112 itu sudah ada dimention oleh Mahkamah Konstitusi persyaratan yang sifatnya substansi itu lebih penting dibandingkan administrasi. Untuk apa? Karena pimpinan KPK dianggap memiliki tiga pengetahuan, yaitu pertama pengetahuan terkait dengan masalah kinerja, yang kedua permasalahan-permasalahan di KPK, dan yang ketiga terkait dengan target kelembagaan. Nah, tiga itu sebetulnya kalau dirumuskan itu ada di fungsi pencegahan dan pemberantasan. Yang ketiga adalah soal kondisi KPK saat ini Yang Mulia, sehingga menambah dalam konteks partisipasi publik kenapa kita ingin masuk lagi di KPK. Yang pertama soal pokok permohonan Yang Mulia, ini ada perbedaan dari subjek pemohon. Saya masuk ke nebis in idem yang pertama, bahwa 12 pemohon itu sebagai pegawai, ex-pegawai KPK yang bekerja di bidang pencegahan dan penindakan hukum pidana Yang Mulia di KPK. Sedangkan yang dahulu subjek pemohonnya adalah Pak Noel Gofran sebagai pimpinan KPK. Yang kedua, batu ujinya Yang Mulia, kita ada penambahan yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada kita tidak menggunakan misalnya pasal 28D ayat 2 tapi kita tetap menggunakan pasal 28D ayat 1, 28D ayat 3 dan pasal 28I ayat 2. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini kita juga jabarkan Yang Mulia, kerugian konstitusional kita sangat-sangat berbeda dengan Pak Noel Gofran, karena ke-12 pemohon itu belum pernah menjadi pimpinan KPK Yang Mulia. Sehingga penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui putusan 112 sama sekali tidak bisa mengakomodir keadaan aktual saat ini. Ini yang kedua, kerugian konstitusional kita jelaskan secara lebih detail juga. Slide selanjutnya. Alasan permohonannya pun kita berbeda Yang Mulia. Kalau sebelumnya kaitannya dengan pernah menjabat sebagai pimpinan, pada saat sebelumnya, pada saat mencalonkan diri, syaratnya masih 40 tahun, berubah jadi 50 tahun, dan seterusnya, kita berfokus pada bahwa ke-12 pemohon itu merupakan 12 pemohon yang pengalaman di bidang penegakan hukum pidana di KPK, dan yang kedua adalah pencegahan dengan argumentasi yang kita sampaikan selanjutnya dan berbagai perbedaannya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini perbedaan-perbedaannya, slide selanjutnya. Nah, jadi saya langsung masuk ke bagian kedua yang mulia. Ini yang menjadi argumentasi kita, core argumentations, di mana pada putusan Mahkamah Konstitusi 112 ada bagian menimbang Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan aspek syarat substansi itu lebih penting dibandingkan administrasi. Dan untuk itu dalam beberapa hal syarat substansi itu bisa menduduki atau menggantikan syarat yang sifatnya formal atau administrasi. Nah, di sini juga slide selanjutnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kenapa bisa digantikan, karena pimpinan KPK dianggap memiliki 3 pengetahuan yang sangat penting. Jadi kita sedang tidak bicara mengenai pengalaman kerja yang mulia, tetapi pengetahuan atas internal KPK-nya. Nah, pengetahuan atas apa? Ada 3 saja yang mulia. Yang pertama sistem kerja, kedua permasalahan-permasalahan di KPK, yang ketiga adalah target kinerja. Nah, kita langsung masuk selanjutnya, lanjut kepada fungsi utama KPK. Di sini ada di considerants KPK huruf C Undang-Undang KPK, dan juga ada di pasal 1 Undang-Undang KPK yang mulia, bahwa sebetulnya fungsi KPK itu hanya ada 2, yaitu dibahasakan sebagai pencegahan dan pemberantasan. Kalau pencegahan itu sudah clear yang mulia, itu fungsi pencegahan dan lain-lain, tapi ketika kita melihat lebih lanjut terkait fungsi pemberantasan, sebetulnya itu fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan ditambahkan di revisi Undang-Undang KPK, ini hal baik ya mulia yang di dalam revisi, yaitu ada pelaksanaan hukuman atis, pelaksanaan putusan hakim. Dan sebetulnya 4 hal ini itu sebetulnya adalah fungsi penegakan hukum pidana. Nah, jadi sebetulnya fungsi core KPK cuma ada 2. Yang pertama fungsi pencegahan dan fungsi penegakan hukum pidana. Nah, itu yang diatur secara menjadi core fungsi dari KPK. Selanjutnya yang mulia, dengan 2 hal itu kita memberikan penjelasan bahwa atas uraian terhadap legal standing para pemohon, ke-12 pemohon itu memiliki 2 kemampuan pada bidang ini. Sebagai contoh, pemohon 1 sampai pemohon 12, kecuali pemohon nomor 7 ya, dan pemohon nomor 11, itu semuanya memiliki pengalaman yang panjang dalam bidang penegakan hukum pidana yang mulia. Mulai dari bicara soal penyelidikan, penyidikan, sampai dengan proses intelijen, dan sampai juga terkait dengan proses pra-peradilan yang mulia. Jadi semuanya memiliki pengalaman. Sedangkan yang 2 fungsi lainnya, yang konteks pencegahan, 2 pemohon itu memiliki pengalaman panjang dalam bidang gratifikasi yang mulia, dan juga 1 memiliki pengalaman panjang terkait dengan penelitian dan pengembangan. Jadi 2-duanya merupakan fungsi pokok dari pencegahan. Bisa lanjut slide-nya. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya bagaimana kami mengikuti masukan dari Majelis Hakim dan menghapuskan permintaan umur 40 tahun. Tapi pertanyaannya bagaimana ketika nanti ada pegawai KPK yang dia masuk KPK umur 24 tahun misalnya mulia, terus 29 tahun sudah mendaftar pimpinan. Nah, ini kan sebetulnya tidak rasional juga kalau terlalu muda. Nah, untuk itu sebetulnya kami melihat yang mulia, sebagaimana diulang berulang kali substansi, kita melihat bahwa sebetulnya di pasal 29 huruf D yang mulia, yang tidak dihapus oleh revisi Undang-Undang KPK, ada syarat berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan. Untuk itu, bisa lanjut slide selanjutnya. Apabila kita ukur yang mulia dari paling cepat sarjana hukum S1 untuk lulus di umur 22 tahun, maka paling minimum yang bisa mendaftar pimpinan KPK itu adalah umurnya 37 tahun. Dan kalau bicara umur 37 tahun, ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dilajukan oleh Almas dengan nomor putusan 90 tahun 2003 yang pada waktu itu akhirnya digunakan untuk Bapak Gibran Rakabumi yang mulia yang waktu itu berumur 36 tahun bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Artinya sebetulnya kalau kita lihat tidak akan ada ukuran umur yang akan terlalu muda yang mulia. Dari karena prasyarat 15 tahun pengalaman tetap menempel di dalam huruf D pasal 29 dari Undang-Undang KPK. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita juga sudah bandingkan, ini cuma untuk sebagai referensi saja mulia, tentunya kita tidak akan bicara soal ageisme, kita tidak akan fokus ke sana, cuma sebagai referensi hampir semua komisi itu bahkan ada yang mengatur 35-30 tahun, bahkan badan pemeriksa keuangan yang mulia, yang mempunyai fungsi sangat strategis sebagai auditor independen negara, itu umur minimumnya adalah 35 tahun. Jadi sebetulnya selaras juga dengan ukurnya umur dari Bapak Wakil Presiden terpilih kita, Bapak Gibran Rakabumi. Lanjut slide-nya. Nah, ini alasan tadi, alasan yang kedua yang mulia. Alasan ketiga, kita bicara mengenai performa KPK yang mulia. Jadi kita sangat prihatin dengan performa KPK pasca revisi yang mensyaratkan 50 tahun. Di sini kita lihat bahwa indeks persepsi korupsi kita menurun. Selanjutnya dari berbagai survei menempatkan KPK sebagai lembaga terbawah paling dipercaya. Nah itu, dan belum lagi lanjut ke slide selanjutnya, kita bicara mengenai bahwa salah satu faktor pentingnya adalah kepercayaan soal pimpinan KPK. Slide selanjutnya, mohon maaf. Nah, kita bisa melihat bahwa Pak Firly Bahuri itu ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Yasel Limpo dan satu lagi Lili Piantori hasil pilihan 2019 dengan undang-undang yang baru, itu mundur dari pimpinan KPK. Setelah selama 2 tahun pasca pemilihan, ada 2 pimpinan KPK sudah tersandung etik yang mulia. Dan pada akhirnya ada yang satu jadi tersangka, satu mengundurkan diri dengan kasus yang berbeda lainnya. Artinya di sini ada satu keadaan yang darurat yang mulia tanda kutip di KPK, sehingga kami merasa dengan pengetahuan yang sudah disitir oleh Mahkamah Konstitusi secara bijaksana tadi, bahwa para pemohon yang memiliki pengetahuan di bidang penegakan hukum pidana di KPK dan juga pengetahuan terkait dengan pencegahan khususnya dalam soal sistem kerja, permasalahan di KPK dan yang ketiga soal target KPK sangat relevan untuk bisa mencoba berkontribusi sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang KPK, berkontribusi untuk memperbaiki ke KPK ke depan dengan cara apa? Menjadi pimpinan KPK. Oke, lanjut slide-nya. Nah, ini jadi yang terakhir yang mulia, permintaan provisi tadi sudah dibacakan. Itu kenapa dengan kerugian yang dialami saat ini menjadi sangat penting untuk menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 dan memperpanjang masa jabatan panitia seleksi KPK periode 2004-2009 sampai dengan ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan akuo dan memberikan kesempatan kepada Presiden RI terpilih dan DPR RI terpilih periode 2024-2029 untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 112 serta memerintahkan panitia seleksi untuk memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian proses seleksi calon pimpinan KPK 2024-2029. Karena memang di putusan sebelumnya sempat disinggung yang mulia, mohon izin, bahwa seharusnya Presiden tidak memilih pimpinan KPK selama 2 kali. Boleh lanjut. Dan di pokok permohonan yang mulia, kami memfokuskan pada berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 1 periode masa jabatan pimpinan KPK. atau paling tinggi berusia 65 tahun. Jadi itu pokok-pokok perbaikan yang kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Masukan Majelis Hakim memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk memperkuat permohonan ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Dari para pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P50 ya. Betul?
Betul, Yang Mulia.
Kami sahkan. Baik, dari panel sudah cukup karena memang agendanya tunggal, hanya menerima pokok-pokok perbaikan dari pemohon atau para pemohon. Jadi selanjutnya, sebagaimana Pak Lakso dan para pemohon sudah biasa beracara di MK, kami dari panel akan melaporkan permohonan ini melalui rapat permusyawaratan hakim. Pada rapat musyawaratan hakim yang akan diagendakan selanjutnya, dan berganti kepada para pemohon tinggal menunggu sikap dari mahkamah, apakah perkara ini akan diplenokan ataukah bisa diputus tanpa sidang pleno. Baik, ada pertanyaan? Cukup?
Cukup, Yang Mulia.
Baik, cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.